se antisemitizmi mund të marrë formën e mohimit të popullit hebrej për të drejtën e tyre për vetëvendosje, për shembull duke pretenduar se ekzistenca një shteti të Izraelit është një përpjekje raciste. Më 19 shkurt Macron vizitoi një varrez në rajonin Alsace, pranë kufirit gjerman ku vandalizuan 96 varreza hebreje. Do të veprojmë, do të miratojmë ligje, ne do të dënojmë, tha Macron gjatë vizitës. Gjithashtu me 19 shkurt mijëra njerëz marshuan në rreth 70 tubime në të gjithë Francën duke denoncuar antisemitizmin me disa pankarta ku shkruan të mjaft më. Të dhënat zyrtare kanë treguar se ka pasur një rritje prej 74% të sulmeve antisemite në Francë vitin e kaluar. Të dhënat e krimit nga Gjermania të publikuara së fundi zbuluan se shkeljet antisemite ishin rritur me 10% gjatë vitit të kaluar duke përfshirë një rritje prej 60% të sulmeve fizike. Kohë më parë, Bashkimi Evropian shfaqi shqetësimin lidhur me rezultatet e një hulumtimi i cili tregon se 9 nga 10 hebrejt evropian besojnë se antisemitizmi është rritur në 5 vitet e fundit. Agjencia e BE-s për të drejtat themelore deklaroi se 85% e të anketuarve besojnë se antisemitizmi është një problem madhor në vendin e tyre, ndërkësh 38% mendojnë se ky problem po largohet. Sa herë që bashkësitë kundërshtojnë njëra tjetrën, sa herë që politika e identiteti gjenden përsëri në lojë, atëherë viktimat e para janë gjithmonë hebrejnë, tha zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, Frans Timmermans. Në vitet e 1930, antisemitizmi sponsorizuar nga shteti në Gjermani naziste hapi rrugën për holokaustin në të cilin u vranë 6 milion hebrejnë. Timmermans tha se është detyrë çdo politikani evropian dhe çdo partie për të luftuar kundër antisemitizmit në nivel kombëtar apo lokal duke apeluar për trajnime më të mira për oficerët e policisë dhe mësuesit në vendet anëtare për të përmirësuar sigurinë në mënyrë që të parandalohet një barre pa barabartë mbi supet e komunitetit hebrejnë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Listës të ftuarve për intervistim nga gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë e shtuar dhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Kuçi, ai do të paraqitet para zyrës së prokurorit më 12 mars në Hagë. Kuçi ka bërë të ditur lajmin për ftesën nga gjykata përmes një komunikate. Ai nuk ka treguar se në çfarë cilësi është ftuar, derisa ka shtuar se kjo përpjekje për të sfiduar ishte pjesëtare të ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të dështojë. Formimi i gjykatës speciale ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka provat mjaftueshme për të nisur hetime kundër ish pjestarve të UÇK-s, që dyshohet se kanë kryer krime kundër serbëve dhe disa shqiptarve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Papunësia, korrupsioni dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore me të cilat përballen qytetarët e Kosovës, është thënë në raportin Pulsi Publik të Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Menaxheri i këtij projekti Arben Qirezi ka thënë se 29.4% e qytetarëve të anketuar e kanë renditur papunësinë në Kosovë si problem kryesor, derisa 23.4% të tjerë korrupsionin. Sipas të dhënave, 8.6% e respondenteve konsiderojnë se varfëria është problemi më i madh për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në raport është thënë të jetë vërejtur rritje e kënaqshmërisë së qytetarëve me punën e institucioneve. Liria e shprehjes sipas këtij raporti ka shënuar një rritje prej 6%, derisa rritje ka pasur edhe besueshmëria e qytetarëve për punësim në sektorin publik në bazë të meritokracisë. Inspektorati i tregut i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë bashkë me inspektoratet komunale do të bëjnë inspektime intensive të tregut në gjithë Republikën e Kosovës. Sipas ministrit Endris Shala, ky vendim është marrë për të verifikuar çdo dokumentacion të produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por edhe nga vende tjera, si dhe për krahasimin e tyre dokumenteve me produktet e ekspozuara në tregun e Kosovës. Ky vendim institucioneve të Kosovës është bërë publik pas një reagimi të ministrit serb të Tregtisë Rasim Lajić, i cili ka thënë se mallrat nga Serbia gjenden në Kosovë dhe se ato po arrijnë përmes rrugëve alternative. Mijëra qytetarë të Shqipërisë protestuan të njëjtën kundër qeverisë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Kjo protestë u organizua nga opozita shqiptare, e cila një ditë më parë ka djegur mandatet e deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Demokratike në opozitë Ulzim Basha kërkoi që vendi t'i hapet rruga për zgjedhje të reja. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri përmes një deklarate u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në protestën e sotme që të ushtrojnë paqësisht të drejtën e tyre për të mbledhur dhe të refuzojnë dhunën, si dhe u bëri thirrje qeverisë dhe forcave të sigurisë që të tregohen të përmbajtur. Nga Bruxelles, përmes një komunikate të përbashkët, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn kanë thënë se dënojnë çdo retorik nga udhëhecit politik që bën thirrje për dhunë. Shtetet e Bashkuara njoftuan se nuk do t'ja lejojnë një gruaje që u bashkua grupit militant Shteti Islamik në Siri të kthehet në Shtetet e Bashkuara, pasi ajo nuk ka shtetësi. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se gruaja e quajtur Hoda Muthana, e cila gjendet aktualisht në një kamp të Siris me djalin e saj të mitur, nuk ka kërkesë ligjore për shtetësi amerikane. Avokati i saj Hasan Shibli po insiston se gruaja e lindur në Shtetet e Bashkuara ka jetuar në Alabama dhe ka pasur pasaportë të vlefshme para se t'i bashkohet të grupit militant me 2014. Presidenti i SBA-ve Donald Trump ka thënë se ka dhënë urdhër të mos lejohet kthimi i saj në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka rënë dakord të lejojë anëtarët e delegacionit të Koreas së Veriut që janë subjekti i sankcioneve të OKB-s të udhtojnë në Vietnam për samitin midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëheqësit të Koreas së Veriore Kim Jong-un. Presidenti amerikan ka konfirmuar se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreas së Veriore Kim Jong-un me 27 dhe 28 të këtij muaji në Vietnam. Zyrtarët në Pakistan kanë njoftuar se 26 persona kanë vdekur si pasojë e vërshimeve që kanë përfshirë zonën jug perëndimore të këtij shteti. Autoriteti për menaxhimin e katastrofave në këtë provincë ka thënë se 14 persona, përfshirë fëmijë, janë vrarë dhe në provincën Kyber që gjendet në kufi me Afganistanin në qendër të Pakistanit, 9 persona janë vrarë në 3 incidente të ndarë të lidhura me rreshtjet e mëdha të shiut në qytetin Multan. Ndoqët bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.